Príjemný dobrý podvečer, priatelia. Ako obvykle, je tu útorok a my sme tu s našou reláciou ako ďalej. Už v posledných dvoch reláciách sme sa venovali vzácnej rastline, ktorá bola úplne bežnou plodinou na Slovensku, aj v Čechách predpokladám. To nám potvrdia aj kolegovia, ktorí, teda pán, moji hostia, ktorých za chvíľu privítam. A táto rastlina sa z nášho trhu absolútne vytratila. Nie len po stránke technickej, pretože hovoríme o konope, ktorá sa používala na textil na rôzne iné účely, ale hlavne na textil, myslím na Slovensku, na lána a podobne, ale hovoríme aj o zdravotných účinkoch konope, teda o takzvanej niekde používanom termíne marihuane, teda o konope indickej. Ja viem, že jeden z mojich hostí nemá rád toto členenie alebo toto delenie, on vysvetlí prečo. Takže, ak dovolíte, poviem len tri slova. Tie tri slova znamená asi toľko. Táto rastlina bola zakázaná, alebo teda by som povedal, kanabis bol daný na listinu zakázaných opiátov. Ja som si to teraz vyhľadal. Počul som o tom dávnejšie, ale nevedel som nájsť ten dátum. Ale našiel som dátum 1925, ja to poviem po anglicky a dúfam, že budú, ja to preložím potom. The League of Nations signed the revised International Opium Convention for the first time adding cannabis among prohibited drugs. Čiže v roku 1925 Liga národov podpísala nejakú medzinárodnú opiovú konvenciu po prvý krát, kde zaradili kanabis do tejto skupiny opiátov, alebo teda zakázaných drog. Ja som sa dopočul, neviem, či mi to moji hostia potvrdia, že ten kanabis tam bol daný na poslednú chvíľu, že keď sa robil nejaký súbor tých zakázaných drog, tak kanabis tam vôbec nebol, ale že ako keby ho tam niekto na poslednú chvíľu dal. To nie je až také podstatné. Podstatné je to, že táto rastlina, o ktorej sa bavíme už tretí týždeň a budeme sa určite, teda tretí reláciu, budeme sa k nej určite vracať, bola zakázaná. A moja otázka bude možno znieť, ja ju potom aj poviem mojim hosťom, kto si dovolil takéto niečo, že zakázal niečo, čo je tak prospešné ľudstvu, možno, to nám potvrdia alebo poprú moji hostia. Takže, ak dovolíte, ja privítam dnes v relácii vzácneho hostia, ktorý už na Slobodnom vysielači bol dvakrát. Mal ho pán Lichtner, za čo mu veľmi ďakujem, pretože ja som si tieto relácie ešte vypočul aj z archívu. A ja si myslím, že povieme možno niečo nové, možno niečo zopakujeme z toho, čo už bolo povedané. Našim hosťom je pán profesor Lumír Hanuš. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Pán Hanuš, ja vás poprosím, ak môžete ešte trošku bližšie, lebo ja som si síce stiahol. Dobre, je to výborné, dobre. A našim druhým hosťom je pán František Bednářík, ktorý už v našej relácii bol. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
No a keďže vieme, že naša relácia je, my sme použijeme termín interaktívna, to znamená, že ktokoľvek z vás cíti potrebu k nám zavolať alebo nám sa opýtať niečo našich hostí, môže tak urobiť. Buď to prostredníctvom telefónu, na telefónnom čísle, poviem to v medzinárodnom kontexte, to znamená 00421 alebo plus 421 48 381 0101. Zopakujem, plus 421 48 381 0101 alebo nám pošle mail do štúdia na studio@slobodnyvysielac.sk. Zopakujem, studio@slobodnyvysielac.sk. Takže moja pozícia bude teraz taká, že mám dvoch ľudí, ktorí sa spolu veľmi dobre asi poznajú, ktorí spolupracujú každý možno v inom obore, pokiaľ sa pomýlim, tak ma opravte. Podľa mňa profesor Hanuš sa dlhých možno 50 rokov venuje výskumu konope. Stručne nám povie, čo v tomto poli dosiahol on, čo dosiahol svet a aké sú teda výhody týchto objavov pre nás, obyčajných ľudí. A pán Bednářík je zase z druhého súdka. To sú ľudia, ktorí sa snažia vyhoveť našej legislatíve, ktorá zakazuje teda tú látku, teda kanabis, a dovoluje prácu len s technickým konope. A týmto ľuďom sa podarilo aj z tohto technického konope vyzískať veľmi vzácne, by som povedal, lieky, preparáty, neviem. Takže ak dovolíte, ja dám slovo najprv pánu profesorovi Hanušovi zo vzdialeného Izraela, ktorý si našiel čas a ja som veľmi vďačný, že si tento čas našiel. A moja otázka bude teda znieť, pán Hanuš, ak viete veľmi stručnú anabázu svoju, ako ste sa k tomu dostali, opakujem, je to možné si vypočuť v archíve, ale len tak stručne, a kde sa momentálne nachádza výskum v rámci krajiny, v ktorej sa momentálne nachádzate?
Áno. Tak jmenuji se Lumír Hanuš, jsem z Olomouce, kde jsem 20 let, vystudoval jsem analytickou chemii se zaměřením na organickou analýzu a 20 let jsem pracoval na lékařské fakultě u pana profesora Krejčího na katedře hygieny a epidemiologie, kde jsem učil hygienu, dělal výzkum konopí a také připravoval extraktory pro fakultní lékárnu, což potom používali k léčení pacientů ve fakultní nemocnice v Olomouci.
Čiže těch můžeme povedat, že jste v Olomouci robili v kterém roku plus minus?
V 1970 až 1990 jsem byl na lékařské fakultě v Olomouci.
Jasné. Aby jsme si to uvědomili, jaký čas prešiel.
Ano. A věnuju se tedy 49 let konopí a dělali jsme výzkum, bylo několik takových stádií. Samozřejmě v té době ještě se stále konopí pěstovalo už jenom na jižním Slovensku. V České republice, tedy v Čechách a na Moravě, už se nepěstovalo a ze Slovenska jsem získával československou odrůdu konopí rastislavické, jak už napovídá to jméno rastislavické, tak je to vlastně ze Slovenska. A od pana inženýra Blahunky jsem dostával tato semena ze Slovenska a mohli jsme s nimi dělat výzkum. Jednak jsme dělali výzkum jako izolace látek, identifikace látek a poté jsme dělali extrakty, protože pan profesor Krejčí, u kterého jsem na katedře hygieny a epidemiologie dělal, on zjistil v roce 1950, že konopí je úžasná antibakteriálně účinná rostlina na grampozitivní mikroorganismy a také na nějaké patogenní mikroorganismy. To vyzkoušeli ve fakultní nemocnici, na klinikách, v několika oborech. A již v roce 1954 v prosinci byla na lékařské fakultě v Olomouci první vědecká konference konopí jako lék, kde byly referovány úspěchy, které dosáhly s tím konopím, vlastně to bylo konopí, které se používalo na vlákno, já neříkám konopí na vlákno, konopí na drogu, konopí rekreační, protože existuje jenom konopí. Jasně. To se jenom liší, k čemu se používá a jaké má obsahové látky a v jakých koncentracích a v jakých poměrech. Takže pan profesor Krejčí, když zjistil ty antibakteriální látky, že tam existují, tak se snažil je izolovat a s pomocí pana profesora Šantavého z katedry lékařské chemie tu látku identifikovali a byla to kyselina kanabidiolová. Dneska je velice známý kanabidiol, ale všechny tyto látky se vyskytují jako kyseliny a vlastně ta kyselina kanabidiolová to byla úplně první skutečná kanabinoidní látka z konopí, která byla izolovaná. Tak to publikovali v roce 1955.
Ja len zdôrazním ten dátum. 1955, ľudia zlatí, uvedomme si všetci, koľko času prešlo, koľko ľudí trpí a my sme mali už vtedy znalosti o tom, čo táto rastlina dokáže. Prepáčte, pokračujte.
Ale chci říct, že už od těch dob té konference, že se to používalo ve fakultní nemocnici, vlastně od roku 1961 to bylo přísně zakázané konopí jako nebezpečná droga, ale my jsme stále s tím léčili tam. Já jsem připravoval extrakty pro fakultní lékárnu těch 20 let, čili až do roku 1990 se v fakultní nemocnici v Olomouci léčilo konopím.
Ale za hranou zákona.
No vlastně to bylo za hranou, ale používali jsme k tomu konopí, které se používá k průmyslovému zpracování na vlákno, které má velmi nízké obsahy, obsahovalo 0,2% tetrahydrokanabinolu THC a 0,8% kanabidiolu CBD. Čili vidíte, že je to nízké, ale také vidíte, že i toto konopí je léčivá rostlina a že byla u pacientů velice úspěšná. Mohu říct, že všichni z fakulty, když měli nádchu neboli virus herpes simplex, tak chodívali si pro tinkturu konopí, to byl vlastně jenom extrakt udělaný v etylalkoholu a to léčilo ten virus herpes simplex.
Víte naznačit, co to mohlo stát, takýto extrakt, taky takáto tinktura?
Taková tinktura nestála samozřejmě nic, protože když si vezmete konopí a vezmete si trochu alkoholu čistého, který v lékárně můžete koupit, že? A jste si to tam extrahovali, tak jste to mohli používat. Takže úplně bez... Řekl bych to tak, dneska konopí k léčbě je strašně drahé. A v České republice znám, to jistě každý bude znát pana Majzlíka, který pro svoji dceru pěstoval konopí a to je tak drahé, že její důchod, protože ona je invalida, protože má roztroušenou sklerózu a ten její důchod nestačí na zaplacení těch léků. A když to pan Majzlík vypěstoval konopí, říkal, že ho to stálo celkem 30 korun, všechno, aby to vypěstoval, tak měla konopí na celý rok na léčbu. Takže z toho vidíte, že to konopí a léčba může být velice levná. Ovšem samozřejmě farmaceutické firmy nemají zájem na tom. Konopí se nedá patentovat, oni nemají zájem, aby lidé odcházeli. Již dneska ztrácejí, já nevím, v kolika, už to nejsou miliony, už jsou to ještě desítky milionů nebo stovky milionů dolarů, co ztrácejí díky konopí. Takže to je pro ně velice nepříjemné a jsou velice mocné ty farmaceutické firmy, takže se snaží všude, aby konopí nebylo legalizováno, aby nebylo používáno.
Můžem s vámi nesouhlasit. Oni jsou mocní, ale my jsme mocnější, pan profesor. My jsme ano. Určitě nás je víc. My jsme mocní. Ano. Prepáčte.
Tak je to pravda, ale pokud to vidím ve světě, prostě tento problém zůstává a množství, které dostává pacient, jsou velice limitovaná. Ano, pacient totiž, já jsem byl vždycky proti úplné legalizaci konopí, ale dnes jsem změnil názor a jsem za plnou legalizaci. Ne kvůli rekreačním uživatelům, zdůrazňuji, ne kvůli rekreačním uživatelům, ale kvůli pacientům, protože když bude plná legalizace, pacient dostane odrůdu, kterou potřebuje a dostane ji v dostatečné množství.
Pán profesor, toto je krok dopredu. Ja som si totiž urobil poznámku z tých predchádzajúcich relácií, kde ste vy naopak hovorili, že ste proti, že ste proti
detailu. Áno, ja som byl proti, ale...
Jasné, ja vás chápem. Ja len chcem povedať, že je to...
Kvôli pacientům, protože ja som měl přednášky v 27 státech sveta. Mm-hmm. Čili v mnoha... Od Severní Ameriky, Jižní Ameriky, v Evropě, v Ázii. Takže... jsem hovořil s mnoha pacienty a tak vím, jaká je ta situace. Většinou jsou na hraně zákona pacienti nebo za hranou zákona, protože si to pěstují sami nebo to kupují na černém trhu, což není samozřejmě dobré, protože někdy na černém trhu dostanou něco, co jsem analyzoval, že to vůbec nic nemá společného s konopím. Někdy jsou prostě pacienti jsou někdy ošizeni, že to je taková snadný zisk peněz pro některé lidi, kteří nemají tu morálku na té úrovni, samozřejmě. Protože pacient, aby se vyléčil, tak dá za to cokoliv.
Víte, čo nemají? Já vám povím, čo nemají. Nemají to, čo nám chýba mnohým, svedomie. Protože keby mali svedomie, tak toto nemůžu robiť. Člověk so svedomím nemůže toto robiť.
Ano, ano. Takže... Ale to jsem odbočil, tak já jsem to připravoval až do roku 1990 se léčilo. A já jsem byl potom pozván na rok do Izraele a bohužel ten rok se to nepřipravovalo, ta konopí se stalo ilegálním a už tím to léčba skončila. Tam to bylo třeba úspěch. Samozřejmě, že tenkrát to bylo na úrovni současných znalostí a hlavně to bylo na bázi té kyseliny kanabidiolové a kanabidiolu, ale mohu třeba uvést příklad, kde to velice pomáhalo pacienti, kteří mají oleženiny. Ano? Mm. Tak někdy ty oleženiny jsou tak hluboké, že to jde až na kost.
Po slovensky prostě preležaniny, len aby bylo jasné.
Ano. A to konopí to léčilo spolehlivě. Tady tento problém. Mimo jiné, samozřejmě.
Ako nějaká masť, alebo s vonkajším
použitím. Připravovali v lékárně, já bohužel mě nenapadlo si vzít ten recept, ale byl jsem teď v Brně na nějaké konferenci a tam v Praze, Praze jsem byl letos také a to tam pořádal pan premiér Babiš, protože ten, měl jsem možnost se s ním setkat v Jeruzalémě a jeho ženou, on měl veliký zájem, aby to pacientům umožnil, protože se setkal s tím panem Majzlíkem a ten, když mu řekl všechny anabáze, co prožila jeho dcera, tak si řekl, že musí něco udělat pro pacienty. Jasne. A tak asi před měsícem pozval řadu izraelských odborníků, lékaři i mezi nimi, a také mě. A měli jsme takový seminář v Lichtensteinském paláci a tak jeden pan doktor tam říkal, byl z Olomouce a říkal, no víme ty receptury. Takže zřejmě ty receptury nejsou ztracené.
Super.
Takže ta Československo mohlo být průkopníkem. Dnes se hovoří o tom, že Izrael je ta vedoucí sločka v léčbě konopí, ale mohlo to být Československo.
Skúsme sa na to pozrieť tak, že nie je podstatné kto. Samozrejme, máte absolútne pravdu, že sme mohli byť, ale mne je len záhadné to, že Izrael má túto možnosť ísť týmto smerom a naši ľudia, u ktorých tie skúsenosti boli oveľa väčšie, zrejme, a však je zjavné z toho, čo hovoríte, tak my sme ostali úplne na chvoste.
No když to vezmete, že já jsem asi 7 let bojoval, prostě to byly rádio, televize, noviny, všechny možné pořady, ale to nejen já, mnoho lidí v České republice, že? Než nakonec to zlegalizovali a potom první 2 roky to neměli pacienti nic a teďka naposledy říkali, za rok měli tak obrovské množství konopí, 5 kilogramů dostali pacienti. Mhm. Já jsem se zasmál a říkám, no jo, 5 kilogramů to. V Izraelu pacienti dostanou za rok přes 10 tun. A představte si, že někdo mě řekl, no jo, ale Izrael je velká země.
Ježíš Mária.
No ty argumenty...
Ty argumenty niekedy berú dých. Človek nevie si ani v hlave to usporiadať, čo niekedy argumentujú títo ľudia. No, dobre. Dokončme ešte vašu anabázu.
Urychlil, dokončil, abych si nevzal všechno slovo, aby také mohli další hovořit. A prostě já jsem byl pozvaný do Izraele, já jsem s panem profesorem Mešulam byl 16 let v kontaktu, on mě zval i předtím, ale víte, že z Československa...
Nedalo se to.
Samozřejmě nemožné. A takže jak se to uvolnilo, vlastně to prasklo v listopadu 89 a v únoru 90 už mě pozval a v září už jsem byl, teďka 14. září to bude 28 let, co jsem přijel do Izraele. A já si myslel, že budu dělat na výzkumu konopí, ale on řekl, ne, mám tady odborníka, který objevil v mozku kanabinoidní receptory a vy jste analytický chemik, budete s ním spolupracovat a vaším úkolem bude izolovat z mozku látku, která se na tyto receptory váže. On to bude zkoumat samozřejmě ty vaše izoláty, jestli je to aktivní. Takže já jsem izoloval, doktor Doven to testoval, on byl molekulární farmakolog, no a nakonec se mě podařilo... myslím, 24. března 1992 jsem měl čistou látku. A to nazvali jsme ji anandamid, protože ananda to je jako vnitřní štěstí, což mělo vyjádřit předpokládané účinky a také radost objevitelů. Mm-hmm. A amid, protože ta látka je arachidonoyl etanolamid, čili je to, aby tam byla i ta chemická část. Čili...
Jasné.
A tenkrát jsme netušili, co se stane. No stalo se, že když jsme sledovali literaturu, tak exponenciálně po roce 1992 narostlo množství publikací o konopí, protože všechno bylo objasněno, tak se stalo to, co se stalo, že dneska je šílenství na celém světě. A řeknu vám pravdu, že když někdo přijde za mnou, a tady i bývalý premiér, ministr dělá na konopí a bývalý tady jeden z vojenských ranků také dělá na konopí. A když někdo za mnou přijde, tak já už vždycky říkám, prosím vás, znáte někoho, kdo nechce pracovat s konopím?
Já vám povím, vy jste poprvé jste urazili celé Slovensko, lebo jste nás vyčlenili zo světa. Vy jste povedali, že celý svět šalie po konope, na Slovensku je tichučko.
No není tichučko, protože já jsem na Slovensku i měl přednášku, myslím, v Nitře loni a hovořil jsem tam i s pacienty, jednu pacientku, která má roztroušenou sklerózu, tak ta tam také byla, já si s ní koresponduji již delší dobu, je to jedna paní inženýrka, ona už se dnes ani netají, že to konopí pomohlo a že by ho potřebovala, nic jiného jí nepomáhá. Tak prosila dokonce i prezidentskou kancelář na Slovensku, aby povolili to konopí. Samozřejmě jí napsali, že nemohou. Tak teďka to je ale vážná věc. Ona byla v tak těžkém stavu, že prostě ty bolesti už nemohla vydržet, no tak jim napsala, že jestli jí nemohou povolit konopí, aby jí povolili eutanázii.
Jasné.
Je v takovém vážném stavu. To jenom říkám proto, abyste si představili, co někteří pacienti, kterým konopí může pomoci, vytrpí. Předesílám, že konopí neléčí vždy, neléčí každého, neléčí každou nemoc a neléčí každé stádium nemoci. Ano, ale přesto je to báječný lék, není to panaceum, čili není to všelék, ale je to lék, který je ve srovnání s jinými nemá žádné horší vedlejší účinky než legální léky, naopak postrádá tyto nepříjemné vedlejší účinky, čili je to velmi výhodné a dají se tam používat látky, které vůbec nejsou psychoaktivní, že to nepůsobí na psychiku. Kromě toho pacient, který to bere tak, jak to má brát, od minimálních množství a vytvoří si toleranci k této látce, tak potom může brát i stonásobná množství toho psychoaktivního množství a vůbec to nepůsobí na jeho psychiku, jenom ho to léčí.
Jasné. Dobre, ja si myslím takto, že vám položím otázku, na ktorú mi neodpoviete, ale necháte si ju zatiaľ, kým bude hovoriť pán Bednařík, že kto dal právo niekomu, aby zabránil prístupu k takémuto, nazviem to univerzálnemu prípravku alebo univerzálnej rastline, ktorá by toľkým ľuďom vedela uľahčiť život, hej? Možno nie každého vyliečiť, ako aj vy ste povedali, ale už len to, že niekoho zbavíte strašných bolestí, už len to, že niekomu, ja neviem, pomôžete aj nejaké estetické zmeny, čo určite sa dá dosiahnuť. Kto má toto právo? Kto si uzurpoval to právo, že to robí? Neodpovedajte mi na to. Teraz prejdeme na pána Bednaříka. Zatiaľ vám veľmi pekne, pán profesor, ďakujem, ale ostávate s nami v spojení. A ja by som povedal takto, ak by som dal pánu Bednaříkovi slovo, tak použijem veľmi rýchlo, čo sa udialo medzi nami. Ja som sa stretol s pánom Bednaříkom u nás, tu na, u mňa doma. Pán Bednařík prišiel autom, keď prišiel na dvor k nám, tak videl psíka nášho, náš psík, Aida sa volá. Je psík, ktorý prekonal ťažkú traumu. Ťažkú traumu prekonal tým, že bol privezený ako štenia prakticky z Čiech na Slovensko a bol privezený od matky z jedného dňa. Na druhý deň v noci išiel v tankeri na ryby, ktorý bol prázdny. Oni šli do Ružomberka pre ryby, tak povedali, že mi ho donesú. Ja som myslel, že ho majú niekde v kabine. A oni šiahli do toho tankeru. Ten pes vyšiel, pomočoval sa. Bol v ťažkom, ťažkom depresívnom stave. Má 8 rokov a ten pes z toho sa nevie dostať. Pán Bednaři, keď k nám prišiel, tak keď ho zbadal, tak ako každý zareaguje na psíka, ja som povedal, viete čo, to je pes autista. A on sa nezasmial, lebo mnohí ľudia sa usmejú, hej, pes autista, no čo. A on povedal okamžite, v tom momente, jak ho videl, išiel naspäť do auta, doniesol nám preparát, ktorý ajde dávame každé ráno, každý večer. A ja nehovorím, že to sú dramatické veci. Ten pes má 8 rokov, to znamená, že nie je jednoduché, aby sa z toho nejak vylízal, ale ide to postupne. Ja vidím, ten pes sa otvára, je menej, by som povedal, podriadený, lebo to bol ťažký, on sa schovával, bál sa, teraz sa hrá s deťmi. Ja nehovorím, že tá premena bola dramatická, ale ja poviem ešte aj o dramatickej premene, ale prídeme k tomu. No to bola jedna vec. A druhá vec, pán Bednářík bol taký láskavý, že doniesol aj nejaké preparáty aj pre nás. Ja som chronický astmatik, myslím asi 7 rokov, čo mi v Hágoch diagnostikovali astmu. Dlhé roky som mal pokoj, ja som si to riešil, prepáčte obidvaja za to, čo poviem teraz, ja som si to riešil takzvaným MMS. Ja to používam, ja tomu verím, nevadí. Ale teraz sa mi to pred rokom vrátilo a za rok som sa z toho nevedel zbaviť. Kašel, manželka už z toho bola nervózna. Začal som používať preparáty, ktoré mi dal pán Bednářík. Jeden bol tzv. Harmony, druhý bol tzv. Imuno. A ja dnes nemám kašel. Pán Bednářík, máte slovo.
Ja vám za ten úvod. Tak já bych zopakoval, možná už na mým relaci padlo, já jsem nezabývám se konopím dlouho, já jsem dělal vždycky fermentaci.
Poprosím vás, hovorte pomalšie, lebo sa nějak rozpadá váš zvuk.
Ano, tak já jsem se zabýval v minulosti fermentacima substrátu, tak, aby se během fermentačního procesu zpříjemnilo více živin a dělal jsem to v bývalém jezere Slušovice a když v 89. se to rozpadlo, tak to využiju tady tu, to jsem si všiml teď, jak to říkal pan profesor, tak když on v únoru odešel v 90. do Izraele, tak já jsem v únoru 90. to je jediná shoda, odešel z družstva pracovat do privátní firmy a věnoval jsem se fermentačním substrátům. Dělal jsem různý výzkum. A ke konopí jsem se dostal až v roce 2014. Já jsem do té doby pracoval s léčivými rostlinami a dělal jsem z nich různé receptury, protože jsem je vydělal na vysoké škole zemědělské, jejich pěstování, využití a tak dále. V roce 2014 jsem se seznámil více s konopím, protože kontaktovala skupina lidí, která se zabývala pěstováním konopí, abych zkoušel nějaké práce. A já, protože jsem měl ty koleje vyjeté jenom pouze z literatury, z novin a z médií, tak jsem říkal konopí, tak to je skupina nějakých spíjáků s minutím, nebudu s nima spolupracovat. Nicméně, hledal jsem si ze zvědavosti na nějaké články a na přednášky, které byly na internetu a díky tomu, že tam Lumír Časov hovořil o tom, že konopí obsahuje nejenom ty psychoaktivní látku THC, ale další látky, CBD a tak dál, o tom CBD se teď nejvíce hovoří, tak jsem vytýčil takový cíl, nebo jsem si první udělal průzkum v literatuře a řekl jsem, dobře, tu molekulu THC potřebuje zhruba 5% pacientů. To jsou někteří onkologicky nemocní, a v podstatě je to vždycky paliativní léčba, nebo téměř vždycky paliativní léčba, zbytek tu molekulu THC nepotřebujeme a vytyčil si nějaký cíl, že budeme pracovat s konopím, u kterého to THC téměř není a ještě ho zkusím dostat a k tomu potom dál pohovořím. A ty účinky konopí nebo jednotlivých částí té rostliny, to metodou těch různých fermentací, které znám, z účinky léčivých rostlin, které jsem znal. A dělal receptury, které já první tu část, kterou jsem dělal těch receptur, tak jsem dělal na zácpí, obstipace. A těmi zácpí trpěli lidé, kteří měli různý problém. A já jsem řešil neurologické pacienty, byli paralyzováni, takže neměli téměř žádný pohyb v úsledku úrazu anebo nemocí. Takže tam byl
Pán Bednářík, ja vás preruším, vás zle počuť, dostaneme vás na telefon, sekundu vydržte, technik to skúsi, ak môžete, zoberte telefon, pravdepodobne budete volaní. Môžete hovoriť, pán Bednářík.
Áno, ďakujú. Takže ja som začal kombinovať účinky léčivých rostlin a konopí s tím, že jsem nechal jsem si udělat analýzy, abychom v tom našem produktu téměř neměli THC, to znamená, že jsme toho pacienta nijak neovlivňovali po té stránce psychiky. No a on se nám tam projevil samozřejmě v tom, že jsme léčili tu obstipaci. To bylo významně odstraněno v řádu dnů, ale po čase, to bylo třeba po dvou, po třech měsících, podle závažnosti té choroby nebo podle příčiny, kolikrát toho vzniku, jestli to byla chronická dlouhodobá záležitost, tak se začaly projevovat jevy, které jsem na přednáškách nazval nečekané vedlejší pozitivní účinky. To znamená, ty lidé se začali nám používat svalové skupiny, končetiny, které měly třeba desetiletí bez pohybu, bez možnosti nějaké léčby. A v tomto duchu jsem tedy pokračoval dál. Měl jsem to štěstí při té svojí práci, že ty výsledky jsem mohl konzultovat s panem kolegou profesorem Hanušem. To bylo na podzim v roce 2016 v Praze. Mě ho to zaujalo, pochopil, že to má smysl. A pak jsem měl štěstí tady v České republice, že ty výsledky zaujaly pana profesora Rybku. To byl výborný internista, který když viděl ty reakce, tak mě významně pomáhal v tom, že jsme měli časté konzultace, rozebírali jsme příčiny, dáváme takzvané domácí úkoly na řešení různých diagnóz. A abych se dostal, takže každý rok v tom našem týmu přibývají lékaři, kteří spolupracují, kteří nám pomáhají vyhledávat pacienty s různými diagnózami, ze kterých máme zkušenosti s těmi diagnózami. Další, když je nějaká diagnóza nová, tak se snažíme ji řešit, a to tím, že rozebereme příčinu vzniku. Snažíme se úplně matematicky v podstatě najít společného jmenovatele toho, co jsme už řešili, té příčiny a té choroby, kterou teď má, té diagnózy, a najít co nejširšího společného jmenovatele tak, abychom i tady dosáhli výsledku. Takže v současné době, v tom po 4,5 letech práce, máme pozitivní účinky zhruba u 850 pacientů a je tam asi 70 diagnóz. A u 84% pacientů ten zdravotní stav se razantně zlepšuje. U některých se chronické problémy úplně odstranily. U některých samozřejmě pracujeme dál, protože si uvědomíme, že jsme měli třeba pacienty, kteří byli třeba 20 let. 20 let s poškozenou míchou, byli bez nějakých razantních možností pohybu, a tyhle lidé se pořád zlepšují po tom, co berou náš přípravek. My jsme ten přípravek pomenovali Canasan, jakože to je cannabis sativa novum, nové možnosti a nové způsoby využití konopí. A já třeba můžu tady říct, že běží některé klinické zkoušky těch našich jednotlivých preparátů a některé byly ukončeny, a jenom tak pro zajímavost ještě bych zmínil, že když jsem nechával náš přípravek registrovat a pan profesor Rybka vždycky říkal, já vím, že máte ambice mít léčivo, ale tu miliardu nikdy dohromady nedáte a budete čekat 7 let, možná 10 let a nakonec vám to stejně někdo ukradne, protože ty peníze vám někdo dá a ty peníze si vyčerpá. Tak Rybka mě říkal, ustupte kousek dál, skloňte se a řekněte, dáme to potravinový doplněk nebo zdravotnický přípravek a dostanete to mezi ty lidi dříve, bez velkých nákladů, takže to bude cenově dostupné a bude to legislativně snadnější. Takže s těmato zkušenostmi jsme vlastně naše přípravky nechali registrovat, využíváme je, pracujeme dál se skupinou zhruba 50 lékařů. No a můžu říct, že třeba když naši pacienti nebo spotřebitelé, jak je nazveme, naše preparáty berou, tak každý druhý z nich je aktivně v práci, nebo řekněme 70% aktivně pracuje. Část je už v penzi, ale z těch pracujících oni mají všichni otazník v očích. Opravdu tam je téměř nula nebo nula, nebudu mít problém. Takže my jsme první test, který se dělal, tak jsme požádali na Ústavu soudního lékařství a toxikologie Fakultní nemocnice v Olomouci o odborný posudek z oboru toxikologie, kde si to skupina pacientů, včetně tedy mě, protože já jsem měl také v minulosti různé metabolické problémy, vysoký cholesterol a tak dál, jsme si po intenzivním užívání toho našeho preparátu dvakrát denně po dobu několika dnů nechali odebrat krev za účelem stanovení THC v krvi. A výsledek těch posudků, těchto soudních znaleckých posudků je nula. A budeme naše výsledky vlastně moc odprezentovat i na přednáškách, protože ten dokument samozřejmě je veřejnou listinou nebo proběhl na veřejné výzkumné instituci a má prostě tu vědeckou váhu. Takže tím jsem chtěl odprezentovat, že lze pracovat s konopím a s některými dalšími rostlinami tak, že přinesou velký a přináší významný zdravotní benefit, a to zejména
výhodu,
které jsou chronické, protože ty medicína neumí příliš řešit. Medicína je excelentní, co se týká chirurgie, diagnostiky, neurochirurgie, ale chronické stavy neumí příliš řešit, protože tam nejsou léky. A tady ta cesta se jako objevuje a můžeme říct, že se u velké a významné části diagnóz našla a ty data, které nám přicházejí, každý týden nám přicházejí data, jsou prostě někdy až překvapivé. Jo? Děkuji.
No viete, ja teraz poviem, tragické na tom je, keď počúvam to, čo hovoríte vy, čo hovorí pán profesor, že to musí takáto relácia bežať na alternatívnom, nazveme alternatívnom médiu, že pod nej nešiahnu všetci tí, ktorí v úvodzovkách vládnu tejto zemi a nesnažia sa to zrealizovať do života, tak ako pán profesor spomínal pána premiéra českého, ktorý pochopil, že teda len toto je cesta, ak chcete pomôcť ľuďom, tak musíte im niečo dávať. A tu je tá najjednoduchšia vec, čo môžu urobiť títo ľudia, ktorí v úvodzovkách majú v rukách moc, ale nemajú ju. Opakujem to, čo som povedal pánu profesorovi. Tu moc máme v rukách my, nie oni. To si treba začať uvedomovať, lebo my sme stále v područí, my si stále myslíme, že jedine farmaceutické firmy, jedine vlády majú tú moc. Nie, my máme tú moc. Prepáčte, pán profesor, že som takto trošku odbočil. Prvnež vám dám slovo, ešte prečítam mail, ktorý prišiel a ktorý nám bol poslaný. Dobrý deň, mohli by ste upresniť, o aký prípravok pre vystresovaného psíka mám podobné problémy, prípadne nejaký kontakt. Ďakujem. Môžeme povedať, pán Bednařík, že uverejníme kontakt na vašu firmu aj vôbec na tento preparát na našej stránke, ktorá je www.drzava.sk?
Môžeme ho i říct. Jsme doma výzkumný ústav Kanasan, zabýváme se tam těmito problémy a když zavoláte nebo napíšete mail, tak můžeme odpovědět a snažíme se pomoct.
Můžete aj stránku povedať, jak teda by pomohlo posluchačům.
Výzkumný ústav Kanasan má stránky www.vucanasan.cz.
Dobre. Dobre, vrátime sa k pánu profesorovi, ktorý si trošku oddychol. Ja som začal tou témou, že kto dal právo niekomu, aby zakázal toto. A to bola taká prvá otázka, ak budete ochotní na ňu odpovedať. A druhá otázka bude taká, vedeli by ste si predstaviť, lebo pre mňa je obrovský posun to, čo ste povedali pred chvíľou, že teda ste sa posunuli z pozície, teda do pozície plnej legalizácie konope, lebo ja si myslím, že len toto je cesta. A potom poviem neskôr, že aká je moja predstava, vy mi poviete, či je to naivné alebo nie.
Ja bych vám niečo řekl k tej plnej legalizácii. Loni sme naštívili v Kalifornii Steve DeAngelo, to jistě možná někteří budou znát, on má takové dva copy a on má takovou lékárnu konopnou, kde každý, kdo je plnoletý, musí se prokázat, tak tam může jít a může si koupit, co chce, ať už je to rekreační uživatel nebo pacient. On těch pacientů má 300 tisíc a i pacienti dostanou cokoliv, na co si vzpomenete, od konopí přes kouření, přes jezení, přes masti, přes čípky, prostě cokoliv. Já jsem měl možnost to vidět i ze strany pacientů, i z té druhé strany, kde se pacienti nedostanou, kde to připravují a takto. A takže tam plně pacient si může koupit, co chce, on si nande přesně tu odrůdu, protože pro různé pacienty zatím ještě nemáme díky té stigmatizaci, nebo bohužel tedy té stigmatizaci, ještě pořád ten výzkum není na té úrovni, jak by měl být. My stále nevíme ještě přesně, které látky. Prostě účel je minimalizovat obsah látek z konopí a maximalizovat ten účinek.
Účinek, jasně.
Pro různé pacienty jsou různé odrůdy a množství, které pro jednoho pacienta je příliš velké, je pro druhého pacienta nedostatečné. Ano, tak nakonec jste i s legálními léky, že někdy vás léčí, někdy vás ten týž lék neléčí a lékař řekne třikrát denně jeden prášek a jestli pacient má 150 kilo nebo 50 kilo, tak třikrát denně jeden prášek. To není logické, že jo?
Absolutně. Tady to,
no ale tak nějak byl udělaný takový průměr. Čili ti pacienti v tém Harborside, v té Kalifornii dostanou, co chtějí. A on každý pátek dělá sale, tedy výprodej, že říká, všechno musí jít pryč, protože v pondělí musí být čerstvé zboží. Ano, rozumíte, představte si tu úroveň, ale tam je to legalizované v Kalifornii, ale ten pacient potom skutečně má možnost dostat to, co potřebuje. Kdežto třeba v České republice, já nevím, jestli tam je jedna nebo dvě odrůdy a pacient dostane toto. Já jsem viděl osobně, to jsem nechtěl věřit vlastním očím, to tam ukazovali, že pacient dostal předpis na 1 gram. No 1 gram, to je jako špatný kanadský žert, víte? Prostě 1 gram konopí, to je nesmysl, to ani nemůže si nějak vyzkoušet pořádně ten pacient. Takže takové to množství by mělo být tak do těch 200 gramů. Většina pacientů třeba v Izraeli bere tak 30 gramů, ale jsou pacienti, kteří nedostanou dostatečné množství a je zde jeden lékař, který tedy velice dává srdce do léčby pacientů a teď měl velký problém, že těm pacientům dával velká množství, tak mu zakázali pracovat s konopím a už je jenom v nemocnici s onkologickými pacienty.
Protože poradili si s ním.
Ano, ano. Tady bohužel v Izraeli to bylo na vysoké úrovni, protože máme 8 pěstitelů a pacient musí ho odborný lékař doporučit. Teď už těch lékařů je ale asi 500, který předpisují konopí v Izraeli. A potom mu to ministerstvo schválí. On potom může jít k jednomu z těch pěstitelů a ten mu dá školení, všechno. A taky mu dá nějakou odrůdu a když nepomáhá, ten pacient se vrátí a on může hledat, vyzkoušet na něm několik odrůd, až třeba mu dá z několika odrůd a ten pacient vyzkouší a co mu sedí, to potom bere a to tomu pacientovi pomáhá. Bohužel teďka dělají medikalizaci, čili to bude, že konopí bude jenom z lékáren v Izraeli a bude to jen podle procentuálního obsahu THC a CBD. Čili pacient se nedozví, jaká je to odrůda, čili to je několik obrovských kroků dozadu, že pro pacienty to bude horší. Bohužel řada lékařů je proti tomu, ale taková je situace.
Jasné. Pán profesor, na sekundu vás prerušíme, máme telefon a ten uprednostníme, takže ak môžeme, prepáčte, skúsime telefon.
No, pozdravujem pán Bula, pánov odborníkov.
Dobrý.
No, dobrý. Peter Námestov, ja sa chcem spýtať, jasné, ja to som počúval ešte za Norberta Lichnera, vás tam počúval. Ja sa idem takto opýtať. A ja som 30-ročný cukrovák, diabetik na inzulíne, to je jedno, ale ja sa chcem takto opýtať, že čo si o to myslíte, že je to z hľadiska farmaceutického priemyslu, není to o tom iba, že takto, keby ste vy s tým konopím začali, hej, a začali ako s liečbou konopím, takže farmaceutický priemysel by úplne skrachoval. Nemali by sme dnes známe 7 lekární na počet, neviem, 8000 obyvateľov, ale neviem, či by sa uživila jedna. Viete, akože, viete,
jasne,
o čom
jasne,
myslím.
Pochopil som.
Čo myslíte?
Dobre, ďakujeme za námet.
Čo myslíte do budúcnosti? Podarí sa to, alebo nie?
Áno.
Samozrejme, je to tak, že farmaceutické firmy by na mnoha, hlavne u nemocí, třeba ktoré sú vzácné a nedají sa nijak léčiť, tak oni dávajú léky a tie léky sú velice nesmírne drahé. A konopí tady u těchto nemocí zabírá, třeba u té dětské epilepsie, ten Drovetův syndrom například, který to už pan profesor Mešulam z brazilskými vědci publikoval před 35 lety, že to úspěšně může léčit epilepsii, ale nikdo si toho nevšiml. Až dívenka, ta Fiji, že, tak ta potom jí to pomohlo. Při její chorobě tak najednou se objevilo, že kanabidiol je velice významný a když to publikoval profesor Mešlam před 35 lety, tak si toho nikdo ani nevšiml. Jasně. Takže mnohé poznatky nejsou úplně nové a jenom jsou, tak říkají, zamlčené.
No sú v šuflíkoch schované. Ja by som povedal takto, ja poviem zase ďalší osobný príklad. Volal som dnes s jednou paniou, ktorá má autistu chlapca, teda syna 27-ročného a prakticky, možno skreslím, neviem, či poviem všetko, ja neviem presnú jej diagnózu, ale okrem mentálneho postihnutia chlapec má aj fyzické postihnutie a je ťažký autista. Tak volali sme asi pred 3 týždňami, že nedávno, alebo možno 4 týždne, ale možno tie 3 týždne, to nie je podstatné. Dostala nejaký liek, teraz nebudem ho definovať, pretože nemám na to právo, na Slovensku tento liek nie je povolený. A v prvých 2 dňoch ten chlapec, ktorý mal také indikácie, tí, ktorí poznajú autistov, budú vedieť, o čom hovorím. Keď napríklad on začal hovoriť, ideme domov, tak sa to zopakovalo 1000-krát. Hej, ideme domov. A naraz po 2 dňoch, 2 dní, ona povedala, keď mu začala dávať ten preparát, ten chlapec povedal, ideme domov a koniec. Viete si predstaviť matku, ktorá 27 rokov nemá ani manžela, 27 rokov sa stará o takéhoto chlapca, nielen mentálne, aj fyzicky postihnutého a naraz uvidí, že keď ju ten syn chytí za ruku, tak jej neostanú modriny, pretože tie spazmy, ktoré má takéto postihnutie, sa strácajú. A je to nie je rádové po niekoľkých rokoch, ale je to po niekoľkých dňoch. Hej? A teraz bude otázka pána aj na jedného, aj na druhého mojho hostia. Naša relácia má názov Ako ďalej. Čiže to, že je to zlé a že to naši vládni predstavitelia nedovolujú a že vo svete je to nedovolené a že možno v Kalifornii je boom, to sú také, by som povedal, ostrúvky pozitívnej deviácie, keď použijem vašu terminológiu českú, ale tie neriešia celkový problém, hej? Skúsme teraz, aj jeden, aj druhý, ak môžete, skúste si mi povedať svoju predstavu, a ja vám poviem najprv len taký veľmi stručný námet k tomu, čo nám volal aj ten poslucháč. Moja predstava je taká. Ja prídem k lekárovi a lekár mi diagnostikuje takú alebo takú chorobu a povie mi, pane, na vašu chorobu si zožente takéto a takéto konope, to si vypestujte a to vám bude pravdepodobne pomáhať. Pán profesor zrejme bude namietať, že nie v každej zemi sa toto dá realizovať. Nemyslím ako krajine, ale myslím zemi, ktorá je kontaminovaná a dnes je v mnohých krajinách tá zem kontaminovaná. Ale v princípe, či by ste si vedeli predstaviť takúto spoluprácu lekár-pacient, kde by lekár v podstate nepoviem naordinoval, ale hej, naordinoval by mu druh konope, ktorý by mu v tej ťažkej diagnoze, a ktorý by si on možno, on alebo nejaký jeho známy, alebo tak, ako je to v Izraeli, že sú to špeciálni pestovatelia, a on by si tam dal dopestovať takúto odrodu. Čo vy na to?
Tak no, ja bych řekl jednu vec. Řada pacientů by si ráda konopy pestovala. Ja tvrdím, že drtivá väčšina pacientů není schopná si konopy pěstovat. Mm-hmm. A pokud si vypěstují, tak si to nevypěstují v té kvalitě, protože těch odborníků, kteří to dokáží, mezi těmi pacienty není tolik. Takže i když bude konopy 100% legalizované, tak bude lepší, pokud pacient to dostane, jestli to bude na té úrovni, že pacient to dostane buď to zcela zdarma jako lék, anebo za nějaký drobný peníz jako normální léky, že?
Symbolický poplatok, jasné.
Drahé jako dnes. Ale ten pacient bude vědět přesně, co užívá, mm-hmm. a bude vědět odrůdu, bude vědět obsahy a bude vědět, když mu to pomůže, že bude příště žádat přesně tady toto. Když si to vypěstuje, tak mnohokrát on neví ani, jaká je to odrůda, protože dostal nějaká semínka konopí a to mu pomohlo. A právě já jsem hovořil s pacienty, ve světě jsem se setkal, samozřejmě na přednášky a na semináře se nehrnou pacienti, kterým to nepomohlo. Ale je velice důležité zhromažďovat i tyto informace o pacientech, kterým to nepomohlo, protože takto také můžeme jít dopředu. Zvláště, když budeme vědět, jaký měli materiál, a ten materiál si budeme moci zanalyzovat.
Ano, ta zpětná vězba, ano.
A viděl jsem pacienty, kterým se zlepšil zdravotní stav, kterým to pomohlo paliativně, tedy že zůstali bez symptomů, ale nemoc pokračovala dál, ale viděl jsem i pacienty zcela vyléčené z rakoviny, kteří měli rakovinu v dosti pokročilém stádiu a zcela si to vyléčili. Ale španělští věci třeba přišli na to, že ten, kdo si tu rakovinu vyléčil, tak musí používat konopí dál, protože když to přestane, tak ona se může vrátit.
Jasně.
Ale ten pacient zůstane zcela čistý, že? A takových, ovšem zase říkám, ne vždy, ne každý, ne každá nemoc, ne každém stádiu, bohužel podle zkušenosti z Izraele, podle nemocí, paliativně, tedy k odstranění symptomů, to pomáhá asi 80 až 90% pacientů podle nemocí. Asi 10 až 20% pacientů podle nemocí s léčbou konopím končí, protože jim to nedělá dobře, anebo jim to nepomáhá.
Jasně.
Čili ne každý. Čili já bych nechtěl, jak mnohdy se píše na internetu, falešnou naději dávat pacientům. Já vždycky řeknu napřed ta negativa, že může se stát, že to nepomůže, ale paliativně má asi tu 80 až 90% naději ten pacient. Že? A i když pacient třeba ho to nevyléčí a pacienti jsou už na sklonku života, tak přece jenom, jak oni říkají, je rozdíl jako s tou nemocí žít, že když dostává to konopí, že ten pacient nemá potíže, že on třeba zemře nakonec, ale ten přechod na onen svět je pro něho příjemný. Je to příjemnější pro něho, je to příjemnější pro rodinu, je to příjemnější pro přátele. Samozřejmě ne každý a některý se třeba zcela vyléčí. Musí být právě taky to štěstí, že nande přesně tu správnou odrůdu. Jasně. Já vím, že tady v Izraeli pět pacientů, nejprve bylo pět pacientů a těm povolili si to pěstovat. A jeden má Crohnovu chorobu a našel si odrůdu, tu si pěstoval a tomu pomáhalo velice. Já ho znám, toho člověka, on byl i v České republice, tam přednášel. A loni zakázali těm pěti, že už to dál nesmí pěstovat. A on poprosil, jestli by mu to nějaký pěstitel mohl tu odrůdu pěstovat. Oni řekli, že ne, čili tu odrůdu ztratil a všechno se mu vrátilo a teďka hledá prostě tu vhodnou odrůdu, která by mu zase pomáhala.
Toto je hrozný stav, toto nesmí pokračovat. Ja poviem doslova, to nesmí pokračovať. Keďže máme tie vedomosti, o ktorých ste hovorili, to nesmí pokračovať.
Víte, dneska, kde kdo dělá na konopí, kde kdo vyrábí všelijaké léčiva a takové, ale já si cením člověka, který pracuje pro pacienta, ne kteří chcou být bohatí, ne zítra, ale už včera chcou být bohatí z konopí. Mm-hmm. A pacient je úplně na vedlejší koleji. Tak jako je to samozřejmě v lékařství, jistě budete znát a já si taky vzpomínám, že byly léky, které byly levné a účinné, dneska byly nahrazeny léky dražšími, podstatně dražšími, které ovšem nemají takovou účinnost, protože tady jde o ty peníze. A ještě bych trošku pohánil, samozřejmě jsou lékaři, kteří jsou báječní a všechno udělají pro pacienty, ale obecně zdravotní systém a farmaceutické společnosti, myslíte, že je zájem, aby byl člověk zdravý? Který pacient je nejlepší? Nejlepší pacient je pacient chronický.
Samozřejmě.
Protože mu řeknou, ten lék musíte užívat celý život. Čili tady mají zajištěný přísun peněz od toho člověka celý život.
Víte,
je to smutné, ale já to vidím takto. A prostě ti, co pracují na konopí, tak měli by na prvním místě vidět pacienta. A i kdyby ten pacient to dostával zdarma, tak ty lidi, kteří na tom pracují s tím konopím, by mohli být bohatí.
Mm-hmm.
Já jsem celý život dělal na akademii, jakože na univerzitě a univerzita a peníze to nejde dohromady. Tady ještě, když jsem přišel, tak profesoři měli tady na univerzitě ještě druhé povolání, aby si přilepšili, že ten jejich plat byl velice nízký. Mm-hmm. Teď už se to zlepšilo, teď už to mají dobré, ale před 28 lety ty platy profesorů byly velice nízké. Čili oni do toho ale dávali srdce do výzkumu jakéhokoliv samozřejmě a nic jim to neneslo. Ale to nám nevadí. My máme radost když je nějaký úspěch a když to pomáhá. A
samozřejmě.
To totiž někdo nechápe, že radost je dávat, ne brát.
Přesně tak.
Když člověk dá, tak je to dvojnásobná radost. Má samozřejmě radost ten, kterému jsem pomohl, a mám radost já, že jsem mohl pomoci.
Určitě.
A ten dohrabe, tady na jedné přednášce to jedna paní řekla velice krásně. Proč je Galilejské moře tak živé a plné ryb, proč je mrtvé moře mrtvé? Protože do Galilejského moře tečou řeky a na druhém konci Galilejského moře vytéká řeka Jordán. Mm-hmm. Čili to Galilejské moře dostává a na druhé straně dává. Do mrtvého vody teče řeka Jordán, ale už není žádné pokračování. Všechno to zůstává, to moře to zhromažďuje jenom pro sebe. Tam se to odpařuje a proto to moře je mrtvé, protože bere, ale nedává. Čili já bych řekl, že tak podobně, mně se to velice líbilo, toto přirovnání, že tak podobně je to v životě některých.
Jasné. No to, co jste povedali, že či má zdravotnictvo vůbec, v všeobecnosti záujem léčit, já si myslím, že áno, léčit, ale nie vyliečiť. Ja neviem, ja len spomeniem slovo, teda meno, neviem, či ste počuli jeden alebo druhý, Royal Raymond Rife. Počuli ste to meno?
To by niečo říkalo.
To je človek, ktorý v 30. rokoch minulého storočia dostal 16 terminálne chorých pacientov na rakovinu a z tých 16 ich vyliečil, tipnite si koľko? 16. Mal 100% účinnosť, používal tzv. Frekvenčnú terapiu. Nebudem to tu rozvádzať, nie je zmysel. Ale samozrejme ten človek vyhorel mu laboratórium, stratili sa prístroje, stal sa alkoholik a skončil. A v tom čase, keď on toto absolvoval, keď tých 16 pacientov vyliečil, tak zvolali sympózium, kde sa zišlo 40 špičkových lekárov amerických a ako heslo toho sympózia bola koniec všetkým chorobám. Dobre, kto chce, tak si to nájde. Royal Raymond Rife. Pán Bednařík, váš názor na túto budúcnosť, lebo to nás zaujíma.
Já děkuji za slovo. Začnu teda z kraje. Semena konopí pacientům. Já si nemyslím, že to je dobrá cesta. Sice máme samozřejmě certifikované pěstitele, kteří prodávají osiva certifikovaných odrůd. To jsou ty odrůdy, které lze pěstovat v rámci legislativy. Ale musíme si uvědomit jednu věc, že to není jenom, že ta rostlina, když ji nasejete, že bude uniformní. Každá ta rostlina je unikátní. Každá má mírně jiný obsah látek. A ten obsah látek, nebo jejich poměr, je daný celou řadou faktorů. A to jsou faktory typu, jaká je půda, čili jaký je substrát, ve kterém pěstujete. Jaký je i dokonce zavlažování, na to má samozřejmě význam, protože ta rostlina i podle toho může měnit svoje chemické složení. Další velice významný faktor je osvětlení. Osvětlení, to znamená, stačí, když budeme brát jenom prosím venkovní pěstování, to znamená pěstování na poli nebo v zahradě, kterého já jsem jedině zastáncem, jedině touto způsobu, tak stačí, když ta rostlina poroste pod stromem ve stínu, nebo na východní straně domu, nebo na západní straně domu, a už se bude významně lišit obsah a poměr účinných látek. Dále je tam další souvislost. Ta rostlina roste, má nějaký vývoj, má listy, má různé větvičky a tak dále. A stačí, když jedna část té rostliny je přistíněná a už v té části rostliny zase jiný obsah látek, než třeba v té části, která je nahoře, která je osvětlená. A směřuju k jedné věci. Ze stejné odrůdy lze vypěstovat rostliny, které budou mít různý obsah a různý poměr účinných látek. A jsou dokonce známý případy, a já tu odrůdu nebudu jmenovat, ale je to známé, když v rámci Evropy, Evropské unie, jsou certifikované odrůdy a přenesou se z lokality třeba ze severu na jih, nebo opačně, z jihu na sever, a zkrátí se den, světelný den, zkrátí se doba pěstování, nebo se naopak prodlouží, případně se zvýší množství ultrafialového světla, které na tu rostlinu dopadá ze slunečního záření, a ta rostlina, když potom děláte analýzu této odrůdy, tak zjistíte, že už se nevejdete do toho množství té psychotropní složky THC, která jaksi určuje, že s tím můžete vůbec pracovat tak, abyste nebyl postižen legislativně. Ale to je jenom ta legislativní část. Uvědomme si praktickou část, že si napěstujete odrůdu, kterou máte ze semene, které má certifikovaný původ, dáte ji do nějakých extra podmínek, nebo ji přenesete do lokality, kde ona má mimořádné možnosti a vy nezjistíte u té jedné rostliny, že tam máte zvýšené množství té psychotropní látky. Uděláte si z toho nějaký přípravek, který jste si dělal loni nebo předlani a pomáhá vám. V tomto třeba kalendářním roce ten obsah látek bude jiný. Za první vám to nemusí působit a za druhé se můžou projevit i ty jevy, které nechceme a neočekáváme. Neočekáváme a respektive způsobí problém. Jo, můžete mít bourák v autě a pokud tam budete mít něco, tak těžko budete zdůvodňovat. Takže já jsem zastáncem toho, aby se samozřejmě pěstovaly různé odrůdy, buď se těm pacientům dávala ta odrůda, která mu působí. Já teda osobně využívám vždycky směs odrůd, které do těch preparátů jednotlivých dáváme, a uděláme větší šarži, tím rozumíme několik set kilogramů, u toho si necháme udělat analýzy na ty důležité obsahy látek, nebo obsah důležitých látek. Ty analýzy jsou poměrně drahé a máme zaručené, že tomu pacientovi, tomu člověkovi dáme preparát, který má nějaké množství účinných látek v nějakém poměru a nedojde u něj po podání toho přípravku k nějakému nečekanému, nežádoucímu účinku. A k té empatii s tím pacientem, já to vnímám tak, že můžu říct, že většina lékařů, se kterými spolupracujeme, ať to jsou lékaři obvodní, ať to jsou specialisté na některé diagnózy, ať to jsou třeba ti, kteří to učí, docenti nebo profesoři, tak ta největší skupina, kteří s námi spolupracují, jsou zpravidla lékaři nad 60 let. Ale jsou to i 70 nebo 80 letý. A když jim, já to vnímám tak, že pokud je opravdu zajímá pacient, tak oni už mají 30 let zkušeností, 40 let zkušeností a ví, co ta lékařská věda a ta medicína tomu pacientovi dokáže dát v současné době. A když vidí efekt, tak pokud opravdu k tomu přistupují v duchu svého poslání, tak doporučí nebo spolupracují nebo nám sbírají data nebo máme konzultace, kdy se snažíme posunout dál. A k té empatii bych řekl jednu takovou věc. My máme, já to dávám všude na přednáškách, takové úvodní heslo do toho našeho výzkumného ústavu. My tam máme napsáno empatie s pacientem, empatie s rostlinou a empatie s účinnou látkou získanou z těch rostlin. Protože to všechno souvisí a to se všechno u toho pacienta pak projevuje. A ten efekt potom přidáváme k tomu často přibývá i ten psychologický efekt. Ten placebo efekt, co je psychologií, může být velmi výrazný, protože on statisticky se dá prokázat. A to bych asi tak s tím mohl teď skončit. Děkuju.
Jasné. Veľmi pekne ďakujem, lebo trošku ste mi pomohli sa dostať k tomu, čo som chcel a vy ste viac menej ten záver nasmerovali týmto smerom. Obidvaja ste viac menej odborníci, obidvaja ste, nehovorím, že absolútni vedci, neviem, nechcem to ani definovať, ale ja do toho skúsim to, čo ste, pán Bednářik, teraz ku koncu naznačili, vy ste použili slovo empatia, vcítenie sa a ja viem, že teraz budem znieť smiešne, ale dovolte mi, lebo ja som laik a mám už aj na to vek, že si to môžem dovoliť, tak skúsim povedať také niečo. Asi vám nič nepovie, keď vám poviem, že niekto napísal knižku, ktorú nazval Anastázia. Možno, hej, možno nie. Nechcem o tejto knihe hovoriť vôbec. Chcem len povedať toľko, že v rámci tejto knihy sa vyskytlo niečo, čo ma veľmi oslovilo a veľmi to korešponduje s tým, čo ste teraz, čím ste končili pred chvíľou, pán Bednáři. Totižto, keď pestujete akúkoľvek rastlinu, ergo, keď budete pestovať konope, ergo, keď ho budete pestovať za účelom konkrétnej pomoci vám. To znamená, ak ja ako osoba dostanem od pána profesora, od pána Bednaříka, od lekára, to je jedno semienko, ktoré by mi malo pomôcť v tej mojej chorobe, a ja ho budem pestovať a teraz použijem slovo, nehanbím sa ho použiť s láskou, keď budem k tomu semenu sa viac menej mu zdelím, Hej, teda tú empatiu použijem na to, aby som mu povedal, zlatá moja, ja ťa potrebujem na to, aby si ma zbavila tohto a tohto. Ja budem od vás potrebovať odpoveď na to, čo sa budem teraz pýtať. Máte pocit, že tak ako pán Bednářík naznačil, pretože ja som absolútne presvedčený, že keď beriete akýkoľvek liek bez viery, a teraz nemyslím náboženstva, to zabudnime na to, vieru ako takú, keď verím, že mi ten preparát pomôže, tak hovorím, že je to polovica úspechu, tu sa tak používa, ja neviem percentuálne to vyjadriť, ale viete, o čom hovorím. To znamená, ak pacient verí lekárovi, ak pacient verí lieku, ak pacient verí, že tá rastlina, ktorá rastie, rastie pre neho, použijem taký výraz, môže to zmeniť podľa vášho názoru charakter tej rastliny? Je možné, aby tá rastlina sa v úvodzovkách prispôsobila mojej chorobe, aby vyrástla v môj prospech, aby mi teda odovzdala to, čo od nej očakávam? Chcem vedieť váš názor, chcem do toho strčiť duchovno, ktoré chýba v našom živote, absolútne. A ja si myslím, že takéto, by som povedal, nepoužijem výraz správny asi zariekanie, alebo hovorenie s rastlinami, vy viete veľmi dobre, že to funguje. To funguje u rastlín, u izbových rastlín. Prečo by to nemohlo fungovať aj u takýchto rastlín? Čo vy na to, pán profesor?
Ja s vámi plne souhlasím. To u rostlín funguje. Když rostliny pěstujete s láskou, tak vám krásně rostou, a když někdo má rostliny a manželka mu řekne, budeš to zalívat, a on to zalívá jako otrávené, že musí zalívat rostliny, tak mu to tak neroste. To jsem i viděl u těch lidí, co to pěstují s láskou. Já pěstuji rostliny a mně to všechno nádherně roste, že se lidi divili, prosím tě, jak ti to roste, protože mám z toho radost, jako já to pěstuju, jako abych se s tím mazlil. Samozřejmě jako vědec nemohu říci, zda by se tam změnil ten obsah látek, aby se to přizpůsobilo mé nemoci. To jako tady by byla už spekulace, tak o tom to bych nechtěl, ale samozřejmě na ty rostliny člověk vliv má. A pacient, co se týče té víry, jak se říká, víra tvá tě uzdravila. Pacient musí věřit, že si uzdraví. A musí si říkat, jsem zdravý. Nesmí si říkat, budu zdravý, protože když si řekne, budu zdravý, tak tělo si říká, no bude zdravý někdy v budoucnu.
Máme čas.
A když pacient si říká, jsem zdrav, i když není zdrav, tak pacient se uzdraví. Všichni pacienti, kteří věřili v uzdravení a byli v kritickém stádiu, tak ti pacienti se vyléčili. A ti, kteří říkali, stejně umřu, tak stejně umřeli, i když ta nemoc nebyla v takovém strašném stádiu. Čili ta víra je důležitá. Samozřejmě zde funguje i placebo efekt, ale placebo efekt nikdy nepřívejší. Maximum je tak 30%. Nevím, kolik je to u konopí, ale co bylo studováno, placebo efekt byl maximum 30%. To samozřejmě je známo z nemocnice, když je pacient, který otravuje sestřičky, tak mu inikovali destilovanou vodu a řekli, to je lék, který výjimečně jen pro vás, že a ono to bolí potom, ale pacient si liboval, jak mu to pomohlo. Placebo efekt.
Jasné. No, v každom prípade, dobre, to, čo ste hovorili o pestovaní s láskou, ja s tým absolútne súhlasím a ja verím, to je moje, mám na to právo, pretože nie som vedec, tak si to môžem dovoliť, tú špekuláciu, ku ktorej sa nechcete vyjadriť, ja absolútne verím, že tá rastlina, tak ako vy ste použili ten príklad o tom Mŕtvom mori a Jordáne, tak je tu v podstate aká taká malá analógia, kde vy dávate rastline nielen to, čo potrebuje, to znamená, ja neviem, vlahu nejakú, ja neviem, či ju prihnojíte nejakým prírodným hnojivom, ale dávate jej lásku. A prečo by tá rastlina, ktorá je živou bytosťou, to zase ja verím, a ja si myslím, ako stromy, tak aj rastliny sú živé bytosti, sú živé, nebudem v akom kontexte, neviem to vysvetliť, hej, ale prečo by nám to nemohla vrátiť tým, že sa prispôsobí tomu, lebo tie rastliny to cítia. Oni, tak ako vy ste povedali, že sa vás susedia pýtajú, ako je možné, že tebe to rastie a nám to možno tak nerastie. Lebo vy jej dávate, nedávate jej len to, čo potrebuje technicky, vy jej dávate niečo navyše. Prepáčte,
máme... A fotím no? Si a takto.
No, ale hovoríte s ňou. Môže prípadne ti niekomu ako blázon. Ale tak to je. Hej. Dobre, prečítam mail. Dostali sme dva maily, ale jeden prečítam, druhý je taký viac menej pre mňa, ale skúsim. Dá sa zistiť lajkovi, akú konopu od predajcu kupuje, čo sa týka kvality, na tie liečivé látky, THC a tak ďalej, ktoré ste spomínali, alebo sa to dá zistiť iba niekde v laboratóriu? Kto sa chopíte?
Dá sa to zistiť?
Na Hanuše,
áno. Kdokoliv človek, ktorý ví, co je to chromatografie na tenké vrstvie, tak vlastne potrebuje jenom vrstvu, tenkou vrstvu silika gelu, ta obyčejne bývá na aluminiové fólii, to není tak drahé a udelá si extrakt, kapne to a nechá to vyvíjet v nejaké soustavě rozpouštědel. Ono to zní možná složitě, ale je to velice jednoduché, může se to dělat třeba i ve sklince od okurek nebo od marmelády, to není problém, nemusí mít žádné laboratorní speciální vybavení a potom když to vyjede, prostě zvlhčí to až povrch tu vrstvu, tak to vytáhne, usuší to a posprejuje to prostředkem, který to zvizualizuje a třeba s určitým prostředkem může vidět, že oranžový je kanabidiol, červený je tetrahydrokanabinol, fialový je kanabinol. Čili takto by si to rychle mohl orientačně a podle velikosti té skvrny také může vidět, jestli tam je toho hodně nebo málo, že to může srovnávat.
Skvěle, čili takto, teoreticky to jde.
Teoreticky to jde, ale ne každý bude schopen to udělat, samozřejmě.
Ale to je mi jasné, ale v podstatě ani nie každý si vie opravit auto a nie každý si vie, nevím čo. A viete velmi dobře, že jsme žili dobu, kde veľa ľudí sa venovali veciam, na které neboli špecialisti.
No? Tam příklad v Izraeli je velice populární, třeba když jdou lidi do důchodu, je velice populární dobrovolnit. Co je to dobrovolnit? Ten člověk pokračuje v práci nebo pracuje někde jinde a dělá to zcela zdarma. A má z toho radost a tady mě přišli tady od nás z Česka a říkali, no to je blázen, pracuje zadarmo. Já říkám, no však to je radost právě, když je to práce, která ho baví a dělá to pro druhý. Proč by to nedělal? Tak to je tady dosti jako běžné dobrovolní. A tak jsou třeba lidé, docela mladí, kteří, protože pacient zde může dostat pouze konopí rostlinu anebo extrakt v rostlinném oleji. Dítě může dostat, nebo neplnoletý může dostat koláček. Ano, nic jiného. A ti pacienti potřebují třeba ten extrakt, ať už já tomu nazývám extrakt, někdo to nazývá olej Ricka Simpsona, někdo tomu říká Fénixový slzí, ano, oni mají rádi jako nějaké, ale je to extrakt normální, že, čili jsou lidé, kteří, ty pacienti, když za nima přijdou a dají jim ten rostlinný materiál, co oficiálně dostali nebo si koupili, zatím je to za velmi levný peníz, pro ty pacienty, kteří to mají od těch pěstitelů z lékárny, už je to mnohonásobně dražší. Takže oni jim z toho připraví extrakt. Nic za to nechcou. Udělají to zcela nezištně pro ty lidi.
To je
radost, jim pomohli.
To je ta vízia, o ktorej my tu sa snažíme hovoriť, lebo keď sme použili termín ako ďalej, toto je cesta ako ďalej. To je cesta, kedy ľudia začnú žiť ako ľudia. Lebo to, že sa niekto ženie za peniazmi dnes, samozrejme je to dané dobou, lebo chce mať, ja neviem, nové auto, chce ísť na dovolenku, tak sa ženie. Hej, ide do dvoch zamestnaní, kašle na deti a nevenuje sa životu, nežije. Ale to, čo vy hovoríte, keď človek, ktorý prakticky by si mohol ľahnuť hore znakom a dívať sa do neba, tak ten si povie, nie, ja chcem ďalej byť prospešný a nemusím zarábať na tom ťažké peniaze, ja chcem dávať. A toto ľudia, keď začnú chápať, a ľudia začnú chápať, lebo tá doba prichádza, že dávať je oveľa viac ako brať, potom sa začne aj spoločnosť meniť.
Vypadlo nám to.
Čo vypadlo?
Spojení. Ja mám spojení zatím cez telefón.
A že nepočujeme sa?
Haló.
Ne, ja vás počujem, pán Bednářík. Obidvoch vás počujem.
Ja taky slyším.
Dobre, tak zatiaľ hovorte, pán Bednářík, uvidíme, že či pán Hanušna vypadol, ale nemyslím, že vypadol. A vypadol, tak ja ho pripojím. Dobre.
Ja bych sa vrátil k té myšlence asi před 10 minutami, jestli ta víra v tu rostlinu a ta rostlina, jestli nás vnímá. A já vám řeknu takovou zkušenost, které se držím během té krátké doby, kdy s tím pracuju a pracuju způsobem, který je poměrně odlišný od toho, jak se konopí pěstuje. Tam začínáme. A já, když jsem začínal pěstovat a doporučovali mě nějaké řádkování, nějaké výsevky, tak vím, že ten jaksi prvotní účel byl kdysi na vlákno. Ale vycházel jsem z toho, že chceme ty účinné látky. A ty rostliny, jak byly naseté nahusto, oni samozřejmě vlákno dokázali. Ale teď si to převezme už ze zkušeností, třeba jako jsou jiné situace, kdy ty rostliny, pokud jsou nahusto, tak oni pořád spolu soutěží. Jedna je vedle druhé, soutěží. Oni jsou svým způsobem v jakémsi stresu a rostou, vyvíjejí se. A já jsem zavedl úplně jiné pěstování. Já jsem zavedl řádkování, které bylo nepochopitelné pro ty lidi, co ke mně poprvní přišli. Dal jsem volné výsevky, takže jsou 10% doporučených metodik, které byly kdysi schváleny. A došlo k jednému efektu, k jednomu zásadnímu efektu, který obdivovali lidé, kteří u mě byli a pracovali třeba ve šlechtění konopí. Já jsem tomu konopí dal prostor, těm rostlinám dal prostor a tím, že měli výživu, organickou výživu, podotýkám organickou výživu a dost vody, tak najednou ta odrůda, která byla vyseta předtím na jednom hektaru a byla velice uniformní rostliny, úzké, vysoké, uniformní rostliny, tak se ukázalo, že když jim dáte prostor a občas se tam za něma jdete podívat, jak rostou, tak ty rostliny byla každá jiná. Tam nebyly téměř dvě stejné rostliny. Když jste se podívala morfologii, odlišnost barevná, odlišnost listů. Takže jednoznačně ty rostliny dostaly prostor, aby se mohly projevit. A já jsem říkal, to je taková podobná teorie, jako když máte prvňáky ve škole a dokud sedí v hodině s rukama založenýma, tak se neprojeví. V okamžiku, kdy jim dáte hodinu volno, jeden bude dělat kliky, druhý bude dělat řepy, třetí bude hrát piškvorky nebo někoho honit pod někde po chodbě, projeví se ty jejich schopnosti, které v budoucnu se projeví nebo mohou projevit. A tohle jsem já takhle já pracuji s konopím a ono se ukazuje, že nestoupá nám množství látek, které by jsme měli v rozporu se zákonem. Mluvíme o THC. My jsme pořád v krásném limitu, můžeme říct pětinu. Pětinu množství, které nám zákon říká. Ale množství ostatních látek významně stoupá. A poměry dalších látek, a to kolega Hanuš ví, to jsou ty terpeny, a to jsou flavonoidy, a to jsou další a další věci, které tam jsou. Tam je to významně zastoupené. Úplně jiné než v tom hustém porostu. Takže si myslím, že má smysl pracovat s rostlinou během pěstování, nepřistupovat k ní, jak je to v tom našem heslu, jako k surovině, která nám dá nějakou látku, ale jako partnerovi, kterého k tomu léčení přibíráme. Přibíráme. Tohle je to správné slovo asi. Děkuju.
Jasné. Skvěle. No, čo je, to plně zodpovědá tomu, co jsme hovorili, to znamená ten individuální přístup, to znamená, ta empatia je citelná. Stratil sa nám pán profesor Hanuš, čo je tragické, ale no tak tragické. Pohovorili sme si a celkom určite to mnohým z vás otvorilo oči. Ja sa pokúsim, aby sme niekedy v budúcnosti sa ešte nejak nakontaktovali, ale teraz už to nejde, trošku brepcem, lebo trošku ma to vyviedlo z línie. Nevadí, nebudem sa pokúšať. Slovom, pán Bednářík, potvrdili ste čiastočne, ja nehovorím, že úplne doslova, že ten individuálny prístup k rastlinám je veľmi, veľmi dôležitý, ale ja hovorím, ja som ešte o krok ďalej v tých mojich predstavách. Ja si viem predstaviť, že tie rastliny vedia...
Haló?
Áno.
Už to je.
Máme ho.
Pána profesora Hanuša.
Ano.
No, my sme rozoberali tú otázku toho možného osobného vplyvu človeka na, alebo chorého človeka na rastlinu. Či tá rastlina je schopná to prijať a prejaviť sa ako keby tým daním v spätnej väzbe. No, pan Hanuš.
No, tak zase. Ta rostlina samozřejmě, jak už jsem řekl, ta rostlina může působit velice, já bych řekl, že také lidé si rostlin velice vážili a měli k ním určitou úctu a chtěl bych připomenout dvě rostliny, není to konopí, ale takové jedno pořekadlo české říká, před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Hmm. To už vyjadřovalo tu znalost těch prostých lidí a chtěl bych říct, třeba konopí se užívá na řadu bolestí a když to nepomůže, měli by zkusit šťávník v 10% alkoholu. To je vyzkoušené, že to léčí neuralgie, že to zlikviduje i bolesti trigeminu. A to jsou bolesti, kdy člověk spáchá někdy i sebevraždu, jak velké jsou to bolesti.
Leze pozdí.
Čili máme už vyzkoušené rostliny a samozřejmě konopí, to proč zdůrazňují tyto, protože tyto nemají takovou tradici jako heřmánek nebo černý bez, vaza černá. Ale konopí, to už se používá po tisíce let. Teďka zase byly objeveny hroby v Číně a tam byly nalezeny asi před rokem celé rostliny konopí, od kořené až prvrcholek. 13 to bylo přes neboštík a oni napsali, že to bylo jako rubáš. Přes ten skelet toho neboštíka bylo 13 rostlin konopí, ale úplně celých. A teďka opět zase objevili nějaké nádobky, které byly vyhřívány a do nich dávali to konopí a potom ten kouř inhalovali. Tak, a jak to dokázali, protože ty nádobky byly vypáleny vevnitř a oni to analyzovali a zjistili tam právě ty kanabinoidní látky.
No ja vám poviem, keď sa pýtate, ako to dokázali, ja si myslím, že o tom, ako sa žilo v minulosti, nemáme ani šajnu. My si myslíme, že poznáme naše dejiny, my si myslíme, že vieme o tých technológiách, čo boli v minulosti. Ja si myslím, že ešte budeme oči otvárať a mnohé veci sa začínajú teraz objavovať na internete aj vôbec, kde zisťujeme, že teda pred nami žili ľudia vo oveľa, oveľa by som povedal, vyspelejších podmienkách, než akým prisudzujeme. Páni, obidvom vám...
Ano? Ideš ve spojení s prírodou, což my dneska
presne,
nedělá.
Presne tak. A s pokorou a s úctou a s mnohými týmito hodnotami, ktoré dnes už ako keby sme na ne zabudli. Ja vám, aj keď je len 5 minút do konca relácie, ja vám veľmi pekne poďakujem, pretože máme ešte jedného hostia, ktorého na tých 5 minút by som chcel prizvať. Pán profesor, mimoriadne si vážim, že ste boli ochotní venovať svoj čas a strávili s nami túto hodinku a pol. Ja verím, že mnohým ľuďom sa začnú otvárať oči a to, čo sme povedali, to, čo som viac menej zdôraznil, že jediná sila, ktorá vie tieto veci posunúť, sme my. Pretože nedá sa očakávať a každý, kto to očakáva, je naivný, že títo ľudia, ktorí sú dnes pri moci, to zmenia v prospech nás ostatných a že treba sprístupňa marihuánu a tak ďalej. Teda konope. Neurobia to, pretože by išli sami proti sebe. To je môj názor, ktorý veľmi ťažko si nechám vziať. Takže ešte raz, pán profesor, veľká, veľká vďaka. Verím, že sa ešte budeme počuť, možno sa stretneme a ja verím, že ste veľmi pomohli poslucháčom už len tým, že ste s nami túto hodinku a pol strávili.
Ja vám ďakuji za pozvání. Bylo mi velice príjemné hovořit pro slovenské posluchače. Už proto moje manželka je ze Slovenska, ano. Moja žena hovorí po slovensky.
Pozdravujeme ju.
Prozradit. A chystáme se na dovolenou, ještě jsem nebyl. Za 3 týdny jedeme do Rajeckých Teplic, do lázní.
Tak potom vás pozývam, aby ste sa posunuli. To si ešte dohodneme. Ak nájdete si chvíľku, budem veľmi rád, keď nájdeme aj osobné stretnutie.
Takže ako som veľký príznivec Slovenska a kromne toho som horolezec a takže Slovensko znám lépe než Česko, protože jsem pravidelně jezdil do Vysokých Tater lozit, někdy vícekrát za měsíc, takže na Slovensku jsem jako doma.
Jasné, takže ještě raz velmi pěkně děkujem. Pán Bednařík, takisto velmi pěkně děkujem za dnešní relaci. Bylo to velmi pre mě také velmi zaujímavé. Já si myslím, že o tomto se dá hodiny a hodiny hovoriť. Len jedno chcem, aby jsme uzavřeli, aby ľudia pochopili, že nielen konope, ale tak ako aj pán profesor naznačil, my máme tak nepreberné množstvo liečivých rastlín, že ja stále hovorím, že na každú chorobu je u nás rastlina, ktorá nám vie pomôcť. Pán Bednářík, prajem vám príjemný zbytok večera.
Ďakujem za pozvání a bolo to veľmi príjemné pohovoriť s vámi a s Lumírem Hamušem. Teším sa, že budeme môcť ešte hovoriť často.
Jasné, ďakujem. Určite si nájdeme priestor. Prajem vám obidvom príjemný zbytok večera.
Také vám objem príjemný zbytek a také všem posluchačom.
Ďakujeme. Takže pokúsime sa pripojiť pána Petra Hradila a uvidíme, že či sa nám to podarí. Budeme, môžete ostať obidvaja chvíľučku pripojení, ak môžem. Je tu pán Peter Hradil, ktorý nám povie pár slov, lebo na Slovensku žil istý človek, o ktorom on povie, je to pán Jan Maliarík, ktorého výročie sa chystajú nejakým spôsobom oslaviť a my mu chceme venovať budúcu reláciu. Takže Peter, vítam vás.
Krásny večer přeji.
Máte slovo.
Tak, děkuji mnohokrát. Tak co říct, my se chystáme oslavit anebo připomenout si 150. výročí narození slovenského evangelického kněze Jana Maliarika, který téměř celý život působil v záhorské obci Velké Leváre. A tato osobnost je natolik významná a s velkým podivem pro slovenskou veřejnost neznámá, že je potřeba to napravit. Je potřeba, aby tento duchovní velikán byl poznán a abychom dokázali uchopit tu jeho výzvu do svého osobního života. Jan Maliarík se narodil 8. listopadu 1860.
Peter, ja vás stopnem, nemáme času na to, aby sme to urobili. Ja som trošku neskôr vás pripojil, ale viac menej povedzme, že budúcu reláciu budeme celú venovať pánovi Maliaríkovi. Uh-huh. A bude dostatočný priestor povedať aj o jeho živote, aj o jeho diele, aj o tom, čo sa chystá v súvislosti s oslavami výročia jeho narodenia. Dobre som to povedal?
Zcela dobře, áno.
Dobre, takže poďakujem aj pánu Hradilovi, poďakujem ešte raz obidvom bývalým účastníkom a milí priatelia, o 4 týždne o Janovi Maliareku sa budeme rozprávať s Petrom Hradilom a možno ešte s niekým idem uvidíme. Prajem vám príjemný zbytok dnešného večera a teším sa na budúce.
Dovidenia.
Krásny večer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.